qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pacem.